Pirms 100 gadiem dibināja Latvijas armiju. Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs.
Es esmu Mārtiņš Mitenbergs.
Stāsta faktus un tuvinieku atmiņas.
Par
Jāni,
Eduārdu,
Dīnu,
Valdemāru,
Frici, Augustu un citiem karavīriem pagājušā gadsimta karos.
Dīns Strautiņš, jeb Dīns Čepmens, dzimis Austrālijā, latviešu ģimenē. Ziņas par dzimšanas laiku nav pieejamas. Pēc otrā pasaules kara Austrālija uzņēma apmēram 25 tūkstoši latviešu ģimenes, un Dīna vecāki bija viena no šīm ģimenēm. Jaunībā Dīns strādājis lopu fermā, vēlāk sācis dienas Austrālijas militārajos spēkos un proti Austrālijas karaliskā pulka 3. Bataljonā. Ļoti veiksmīgi nokārtojas atlases kursus un iestājies Lielbritānijas īpašo uzdevumu spēkos SAS. Dīns Strautiņš bijis terorisma apkarošanas snaiperis, bet apmācīts daudzveidīgām speciālām prasmēm, kā piemēram patruļas mediķa prasmes ieguvis, izlūkdatu vākšanas prasmes, kā arī apmācīts slepenu operāciju plānošanas veikšanai. Dienesta laikā apguvis arī halo tehniku. Tā ir karavīru nolaišanās no liela augstuma, izpletni atverot maksimāli tuvu zemei. 3 gadus nodzīvojis arī Ķīnā un apguvis mandarīnu valodu. Austrālija diezgan tuvu ir Indonēzijai, Ķīnai un tur ir cita ģeopolitiskā situācija un arī šie terorisma draudi un tā tālāk viņi varbūt vairāk uztvēra no Āzijas puses un tāpēc bija ļoti svarīgi varbūt, kad viņi šīs vienības, speciāla uzdevuma vienības tā kā speciāli trenēja priekš Āzijas un priekš šiem konfliktiem. 2000. Gados pārcēlies uz dzīvi Latvijā, lai saviem bērniem iemācītu latviešu valodu. Dīns 2014. Gadā ieguva Latvijas pilsonību. Jā, mūsu priekšā ir redzama fotogrāfija, kur ir redzams Dīns Austrālijas armijas formas tērpā ar tādu smaidu sejā un bereti galvā. Protams, ņemot vērā dienesta specifiku, mēs nevaram zināt detalizētu laiku, no kur līdz kuram viņš atradies ir vienībās un kad viņš ir dienestu pārtraucis. Bet katrā ziņā šāds mazs ieskats viņa dzīvē liek secināt, ka latvieši, neraugoties varbūt uz to, ka viņi ir bijuši ieceļotāji un varbūt otrajā paudzē jau dzīvo svešā mītnes zemē, tā uzticības deva bijusi diezgan pietiekoša, jo lai iekļūtu šajos speciālajos kursos un arī pēc tam speciālajā vienībā bija jāiziet ārkārtīgi stingra atlase. Un tas nozīmēja, ka šiem cilvēkiem bija piekļuve ļoti specifiskai slepenai informācijai. Tātad latvieši izpelnījās arī tādu godu, kad viņi tika uzskatīti par lojāliem rietumu pasaulē un demokrātiskām vērtībām. Dīns Strautiņš 2018. Gadā pārcēlās uz dzīvi Austrālijā un turpina tur audzināt savus bērnus.